Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaile na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Panové, ještě jedna otázka na Limbeckého Rupryč.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Bajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den, vítáme vás u prvního dílu našeho nového sportovního magazínu Tribuna na Rádiu Wave. Od mikrofonu zdraví Martin Bajt a se mnou ve studiu je tu Vojta Jírovec, ahoj.
Ahoj.
A Vojta Ondráček.
Ahoj.
V Tribuně se budeme zabývat sportovním děním, ale z trochu jiného konce, než jenom optikou výsledků, ale hlavně z pohledu jeho přesahu do společnosti.
Tribuna. Novinky. Novinky.
Ten mají i naše dnešní novinky. Začněme u tebe, Vojto Ondráčku.
No, mě osobně nejvíc zaujalo, co se teď bude dít ve sportu, že Mezinárodní olympijský výbor přiklepnul mládežnické hry v roce 2022 v Senegalu, což samo o sobě nezní jak nějak úžasná věc, především pro Evropany, ale v Africe to má obrovský význam, protože to bude první akce pořádaná v rámci olympijského výboru nebo olympiády na tomto kontinentě. Vlastně v minulosti, kromě světového šampionátu ve fotbale 2010, se tam nikdy nic velkého sportovního nehrálo, i když Afričané dosahují samozřejmě ve sportu výborných výsledků. Já si myslím, že to je, bude to teda potvrzené až v říjnu oficiálně, ale už se s tím počítá a myslím si, že to je jeden z největších kroků, které olympiáda udělá za posledních 120 let.
Je to vlastně otázka, jak Jižní Afriku, nebo respektive jeho Africkou republiku, abychom byli přesní, tehdy nakopl ten světový šampionát ve fotbale v roce 2010, protože to byl tehdy landmarková událost pro celý černý kontinent, ale jak si se zdá, že podobně jako u jiných bílých slonů, tak říkajíc, i tady to nemělo zase takový obrovský dopad, jak se očekávalo. V Africe tak trochu zůstaneme, ale z jejího západního cípu se přesuneme na východ, tedy do Keni. Tamní běžec Eliud Kipchoge v Berlíně rozbil světový maratonský rekord. Vojto Jírovče, co na něm bylo zvláštního?
No, máš pravdu, v Berlíně úplně explodoval, jako vybuchl světový rekord. Eliud Kipchoge ho překonal o prostě propastných 78 vteřin, což je největší rozdíl za posledních 50 let, největší zlepšení. A vlastně Kipchoge se vůbec nejblíž dostal té mytické hranici 2 hodin. On zaběhl čas 2 hodiny, 1 minuta a 39 vteřin. Já jsem to sledoval teda v přímém přenosu a bylo to jako vynikající záležitost, výborně strávené 2 hodiny. Ale zajímavý je i to, co se dělo vlastně potom, protože se začaly rozvíjet debaty o tom, nakolik právě Kipchoge mu pomohla technologie. Můžeme si říct, že maraton, co tam jako může být za nějaké vylepšení, ale jednalo se právě o jeho boty, které vyrábí společnost Nike. Je to jejich nový model a právě tato společnost se pyšní tím, že tyto boty můžou pomoci až o 4% tomu běžci v jeho výkonu, což možná nějaká jako reklamní věc, ale experti se shodují, že tam může být až procentní zlepšení oproti těm běžcům s jinými botami, což v každém sportu je prostě obrovská věc. A když se podíváme, tak Kipchoge ten rekord zlepšil o 1,1 až 1,2%. Takže je otázka, jestli teda platí to, že ty boty jsou jakoby tak výjimečné a tak pomohly, anebo jestli to je prostě jenom nějaký reklamní šum. Takže z tohohle pohledu je to zajímavý právě i, jak vlastně technologie může pomoci i v takovýchto sportech, jako je prostě běhání.
A to se vlastně řešilo tady s firmou Nike až po tom závodě, nebo už před závodem?
Ne, vlastně to se vědělo už předtím, ale je zajímavý, že jestli teda nakolik výjimečný ten jeho výkon je a nakolik je to právě těmi botami.
Tribuna na Rádiu Wave.
Když se přesuneme do Česka, za mě je obdivuhodný výkon české basketbalové reprezentace, která se po 37 letech dostala na mistrovství světa. Je to o to obdivuhodnější výkon, že vlastně v případě basketbalu na rozdíl například od ledního hokeje opravdu jde o druhý nejpopulárnější kolektivní sport na světě. A česká reprezentace tento výsledek dokázala, samozřejmě jednak jí pomohlo to rozšíření účastníků mistrovství světa z 24 na 32, ale přesto to nebyla žádná samozřejmost, tím spíš, že v kvalifikaci tentokrát konečně mohli vlastně nastoupit hráči z NBA. Je to vlastně docela zajímavé v tom, že český basketbal možná teď má silnější hráče v porovnání vlastně s ostatními státy a v porovnání vlastně i s ostatními českými reprezentacemi, které by se asi dalo zmínit, třeba fotbalovou reprezentaci, hokej na tom ještě asi je pořád jako relativně dobře tady v tomhle směru, ale u fotbalu, když si to vezmeme, tak vlastně Tomáš Satoranský je českým zástupcem v NBA, jeho herní vytížení sice je takové kolísavé, ale pořád jsou to vlastně na druhou stranu tři hráči, kteří jsou takhle na té výši, buď v Eurolize, tedy nejprestižnější evropské soutěži, nebo v NBA. Jedním z nich je naturalizovaný Američan Blake Shelp a druhým je potom Jan Veselý, který v 16 nebo v 17 odešel do států bývalé Jugoslavie rozvinout svůj talent. Zbytek z nich působí vlastně v českém Nymburce a v dalších některých jako klubech, takže to zase taky pomáhá té určité sehranosti, že ti to basketbalisté spolu hrají docela často a na docela dobré úrovni. Přesto si myslím, že asi nejde říct, že to je nějaký velký výsledek koncepční práce úžasné českého basketbalu. Když si vlastně vezmeme, tak Miroslav Jansta si s Miroslavem Peltou do jisté míry mohou podat ruce. Uvidíme, jestli tomu bude taky ve věznici. Tak teď si dáme písničku a v druhém bloku se podíváme na výroky týdne a podíváme se na to, kde jsou slavní sportovci minulosti dnes.
Tribuna, magazín nejen o sportu.
Dobrý den, vítáme vás u druhého bloku sportovního magazínu Tribuna. Znovu tady vítám Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White.
Tribuna. Výrok týdne.
Výrokem týdne je prohlášení Grigorie Rodčenkova, což je whistleblower, který odhalil masivní ruský skandál organizovaného státního dopingu od té doby, že vlastně v utajení programu na ochranu svědků v Spojených státech amerických a Rodčenkov pořád vlastně ten případ ruského dopingu je nedořešený a teď bychom se ve čtvrtek měli dočkat nějakého jakéhosi rozuzlení většího. Rodčenkov prohlásil, pokud se Světová antidopingová agentura rozhodne zrušit suspendaci ruské antidopingové agentury, po čemž by následovalo obnovení moskevské laboratoře, bude to mít katastrofální následky na olympijské ideály, boj proti dopingu a ochranu čistých sportovců. Do jakého kontextu bys tento výrok jeho zařadil vlastně, Vojto Jírovče? Co se teďka vlastně bude rozhodovat?
No, on vlastně reaguje na zprávu, která se objevila a to, že komise Světové antidopingové agentury doporučila zrušení suspendace právě ruské antidopingové agentury, což by v reálu znamenalo to, že po třech letech by vlastně ruští sportovci mohli startovat znovu pod vlastní vlajkou, poslouchali by vlastní hymnu nebo ruskou hymnu po té, co by vyhráli a stali by se znovu plnými, můžeme říct, ruskými sportovci, nebyli by už těmi neutrálními sportovci. A právě Rodčenkov proti tomu protestuje, protože to vnímá, že Rusko se od těch událostí olympiády v Soči a tak dále se vlastně neposunulo, nepřiznalo plně svoji vinu, nepřiznalo vlastně vývody té McLarenovy zprávy a prakticky to vlastně probíhá stejně jako předtím, takže on na to reaguje a je kritický. Uvidíme tady, jak se WADA rozhodne a vlastně potvrdí to rozhodnutí své komise.
Tribuna. Kde je dnes?
Když mluví Rodčenkov o těch olympijských ideálech, které mám pocit, že je tam ta trojčlenka rychleji, výše, silněji, tak já beru doping jako takovou trochu přirozenou součást snahy to naplnit a to mi připomíná takovou dopingovou legendu Jana Ulricha. Milovníci cyklistici a Lance Armstronga jistě vědí, to je ten, který byl takzvaně věčně druhý a zapomněl se na to, že jednou Tour de France vyhrál. Už se méně zapomnělo na to, že po konci kariéry oznámil, že užíval doping, což jenom pár let po něm ten jeho největší soupeř Lance Armstrong přiznal také. Bohužel Jan Ulrich má teď trochu osobní problémy. Myslím, že je teď zavřený v ústavu, kde se léčí ze závislosti na drogách. Má několik konfliktů s policisty. Naposledy ho vyháněli opilého. V zahraničí lezl přes plot k sousedovi a dělal tam problémy. Ulrich o tom mluvil potom pro německá média, že přiznal, že má opravdu osobní problémy a že ten jeho život je teďka v troskách.
Tam je vlastně ještě jedna zásadnější nebo horší věc, než to, že lezl přes plot a porval se s bodyguardy na party svého souseda, který mimochodem byl slavný německý herec Til Schweiger, takže když chcete takhle nabombit něčí party, tak se asi nevyberte právě takhle jako známou osobnost. Ale ono pár dní později byl zadržen ve Frankfurtu na hotelu, kde se podle tvrzení policie snažil nebo fyzicky napadl prostitutku a snažil se jí škrtit, takže to je ještě vlastně jako zásadnější informace, za kterou dost dobře vzhledem ke svým jako minulým prohřeškům může jít i do vězení. A on pak teda nastoupil do psychiatrické léčebny a nyní se léčí z těch svých závislostí. Několik vlastně někdejších slavných cyklistů, například zmíněný Lance Armstrong, mu už jako vyjádřili podporu. Armstrong dokonce přiletěl za Ulrichem do Německa, aby se s ním nějak pobavil a tak dále. No, takže jako není to vůbec hezký dívání se právě na Ulricha, což třeba pro mě, který byl jako jeden z mých jako dětských hrdinů, tak je to možná ještě o trošku těžší. A je to teda velký pád, no, potom co on jako ve 23 vyhrál Tour de France a byl vyhlášený, což je docela zajímavý, vlastně nejlepším sportovcem Německa 20. století ve 23 letech. Bylo to naprosto obrovská hvězda Německa a pak následoval teda ještě větší pád, který pokračuje dál a dál. No.
Ony ty pády cyklistických legend jsou poměrně docela podrobně zmapované a myslím si, že jak Lance Armstrong, tak Marco Pantani, tak Jan Ulrich opravdu patří k tomu triumvirátu těch opravdu velkých velikánů padlých. Uvidíme, jak to bude dál například s Chrisem Froomem nebo Bradley Wigginsem či dalším, jak na ně se bude vzpomínat za nějakých 10 nebo 20 let.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Tribuna. Téma.
Přesuneme se teďka už k hlavnímu tématu tohoto nového dílu a tím nemůže být nic jiného než angažování nového trenéra české reprezentace, kterým se stal Jaroslav Šilhavý. Vojto Ondráčku, jak se ti vlastně výběr tohodle kouče zamlouvá a jak bys zhodnotil éru jeho předchůdce Karla Jaronýma?
Musím přiznat, že v obou případech budu trochu kritický. Já napřed začnu u Karla Jarolíma.
Kriticky jako frankfurtská teorie, doufám.
Možná ještě víc. Karla Jarolíma, první otázka, na co se bude vzpomínat, tak ty jeho poslední dva zápasy s Ukrajinou a Ruskem, to byla neskutečná zoufalost, kdy myslím, že český výběr nemůže klesnout více ke dnu, takže Jaroslav Šilhavý má před sebou v podstatě skvělý začátek, kdy horší už to být nemůže. Jinak Karel Jarolím, ještě další věc, co zvládl za ty dva roky u reprezentace, bylo protočit neuvěřitelné množství 60 hráčů, takže když naopak vzpomínáme na Karla Bricknera a jeho konec, kdy už mu všichni spílali, že musí měnit základní jedenáctku nebo těch hlavních 15 hráčů, na které spoléhá, že takhle to dál nejde, tak Karel Jarolím to vzal opravdu od podlahy a zkoušel hráče typu Lukáše Dropy, o kterém myslím, že dneska nikdo neví a nikde hraje. No, ale když se ještě přesunu k novému trenérovi Jaroslavu Šilhavému, tak já mu nemůžu zapomenout, že se Slavii vypadl s kyperským týmem v předkole Ligy mistrů, protože když jsem ten zápas viděl, tak Kypr byl jeden z nejslabších týmů, které jsem viděl hrát.
Apollon Nikosie, jenom to.
Jo, Apollon Nikosie. Problém Šilhavého je trochu, já myslím, že i taktický. On spoléhá na to, že jeho tým hraje tak trochu na náhodu, má co nejvíc centrovat a co nejvíc střel za zápas a s takovým stylem, že to tam někdy padne a ještě rád posouvá bloky, ne po délce hřiště jenom, ale i po šířce, že si vybírá, prostě ten tým hraje z velké části zprava nebo zleva. A mně se zdá, že ten styl je tak trochu přežitý a hrozně často jeho týmy končí na tom, že nedávají góly a to je problém i české reprezentace v současnosti.
Já s tebou, Vojto Ondráčku, zásadně nesouhlasím. Musím říct, že mně se naopak volba Jaroslava Šilhavého relativně líbí. Chápu, že ta jeho poslední éra určitých jako pár měsíců ve Slavii nebyla úplně nejslavnější, ale musíme si zase říct, že Jaroslav Šilhavý zná velkou část hráčů, kteří dnes v reprezentaci jsou. Prošli vlastně mu pod rukama Antonín Barák, který dnes hraje obstojně v Udine, tak vlastně byl strůjcem titulu vlastně slávistického v té sezóně a myslím si, že i když to není nějaký zase úplně přeborný megataktik, tak opravdu jeho vztahy s hráči jsou dobré, tým je soudržný, což právě teďkom údajně byl obrovský problém za Jarolíma, že se tam vlastně vůbec jako nevytvořila žádná chemie mezi těmi hráči a myslím si, že Jaroslav Šilhavý je taky jedním z těch trenérů, kteří opravdu umí ustálit tu sestavu a když se podíváme hlavně na týmy, jako byl Island, Severní Irsko a podobně, taky to není zase žádný neuvěřitelný fotbal, je to fotbal možná z minulého desetiletí nebo ještě z předminulého desetiletí, ale ale je to fotbal, který je na reprezentační úrovni prostě a jednoduše účinný, protože týmy nemají tolik času na to, aby se sehrály, a v tomhle směru si myslím, že Jaroslav Šilhavý přesvědčil jakožto asistent Karla Bricknera, dlouholetý v reprezentaci, ví, co to vlastně tato práce obnáší. Byl úspěšným trenérem Liberce, se kterým vyhrál titul, se Slavií vyhrál titul, nakladně i v Českých Budějovicích měl velké úspěchy, takže si myslím, že ten jeho okamžitý efekt může být veliký. Mě by spíš zajímalo, Vojto Jírovče, okolo české reprezentace tady panuje určitě taková deprese nebo spíš nezájem. Co by tě z této nálady jako nestranného sportovního fotbalového diváka jako vytrhlo?
No, ty jsi to řekl, kdybych jsem přijel z Austrálie na dovolenou a nevěděl nic o sportu a o české fotbalové reprezentaci. Pravda nicméně je, že jako moje nadšení pro český tým s érou pana Jarolíma a před ním ještě pana Vrby dost jako kleslo, až někam jako k bodům mrazu, když to tak řeknu, a uvidíme teda, jestli Jaroslav Šilhavý to dokáže nějak jako rozmrazit. Ale jako nejsem si tím jistý, ale zase já bych možná souhlasil spíš s tebou, Martine, pro mě to taky z těch možných voleb jako je docela jako sympatické a já doufám teda, že se českému týmu bude dařit, ale myslím si, že ta otázka je vlastně ještě jakoby širší, protože v tom systému českého fotbalu je ten trenér jenom jedna částička z toho a není to jako nějaké systémové řešení. Když se podíváme, jaký tam jsou lidi prostě v fotbalové asociaci a tak dále, tak myslím si, že ten problém toho, že český fotbal nefunguje tak, jak má, tak přesahuje osobu národního trenéra, no, když tak řeknu.
Když se podíváme vlastně na to, že Roman Berber tedy to vypadá, že vlastně byl tím jedním z hlavních strůjců vlastně jednání o tom novém trenérovi, a když on nejdřív uvažoval o trenérovi reprezentace například o Andriji Ševčenkovi nebo Karlu Poborském, který asi ani nemá trenérskou licenci a říkal, že vlastně jenom 10% z toho celkového času trenéra reprezentace je doopravdy to trénování, zbytek je manažerování, tak to asi jako docela dost vypovídá o těch kritériích, které k vedení Fačru mělo na své kandidáty, takže uvidíme, jakým způsobem se to bude posouvat celé dál.
Nezapomeňme na to, že Fačr má se přidal k takovému fotbalovému nešvaru v Česku a to je rozdávání výpovědi, takže Karel Jarolím se dozvěděl, že skončí jako hlavní trenér tím, že mu to zavolali nebo oznámili v letadle při cestě zpátky, ani nepočkali, až vystoupí v Praze.
Tak na neutrální půdě se to asi dělá možná trochu líp. Uvidíme. Každopádně tohle byl celý první díl nového sportovního magazínu Rádia Wave Tribuna. Na ten příští se s vámi těšíme příští týden. Děkuju moc krát, že jste si udělali čas, Vojto Jírovče.
Zdravím.
Vojto Ondráčku.
Ahoj.
A od mikrofonu se s vámi loučí taky Martin White.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.